Šī ideja ir pilnībā atbilstoša pilsētas plāniem, apstiprinātam teritorijas plānojumam. Stadions domā par infrastruktūras attīstību tikai sarkano līniju robežās. Stadions atrodas neapplūstošajā teritorijā. Stadions ir izvietots salas centrālajā daļā pie iebrauktuves un stadiona izveide tiešā veidā neskar nevienu aktīvu mazdārziņu. Stadions tiek izbūvēts vietā, kurā pašlaik ir šī būvgružu kaudze. Tā ir stadiona vieta. Tā ir kopā būšana un emocijas. Stadions ir nacionāls pašapziņas un lepnuma jautājums.